Κοιτάξτε, έχουμε βάλει ένα αποθεματικό. Η όλη συζήτηση για τα μέτρα στήριξης είναι συνάρτηση του πόσο θα κρατήσει ακόμη η πανδημία. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι πλησιάζουμε στην κορύφωση, αν δεν μπορεί και δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνει, αν έχει γίνει, αυτά είναι δύσκολα πράγματα, δεν είναι δική μου δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όμως πλησιάζουμε και στη συνέχεια μαζί και με την άφιξη των φαρμάκων και την μεγάλη άφιξη του εμβολιασμού που είχαμε τους τελευταίους μήνες, συν το γεγονός ότι η Όμικρον είναι πια κυρίαρχη μετάλλαξη παντού στον κόσμο και βγάζει έξω από το κάδρο την πολύ πιο επικίνδυνη Δέλτα, μπορούμε να δούμε πολύ λιγότερες επιπτώσεις στην οικονομία, πρωτογενείς τουλάχιστον από υγειονομικά μέτρα, και κατά συνέπεια αυτά να τα διαχειριστούμε στο πλαίσιο του παρόντος και τρέχοντος προϋπολογισμού με τα αποθεματικά που έχουμε προβλέψει.
Στο πλαίσιο αυτό, και για να γίνουμε λίγο πιο σαφείς, τα άμεσα μέτρα που περιμένουμε αύριο μεθαύριο να ανακοινωθούν αφορούν ποιους και τι είδους θα είναι?
Αυτά θα τα ξέρετε όταν θα ανακοινωθούν. Θα είναι όμως συγκρατημένα, πολύ συγκρατημένα, γιατί θεωρούμε και μετράμε ότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου δεν είχαμε στην ουσία επιπτώσεις σημαντικές στην οικονομία από τις υγειονομικές εξελίξεις του Δεκεμβρίου. Να έχετε μία εικόνα, η εστίαση ήταν 6-7 μονάδες πάνω από το μέσο όρο της οικονομίας όπως το μετράμε σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Από 26,5 που ήταν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πάνω σχέση με το 19, η εστίαση ήταν 33 πάνω. Συνεπώς είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχει επηρεαστεί και νομίζω ότι θα παραμείνει μικρό. Και τα μέτρα θα είναι αντίστοιχα.
Μια και ο λόγος για οικονομικά μεγέθη, να το κάνω λίγο ευρύτερα. Πρόσφατα καταθέσαμε ως χώρα έτοιμα να εξέλθουμε, έτοιμα για έξοδό μας από την ενισχυμένη εποπτεία. Δύο ερωτήματα προκύπτουν άμεσα. Το πρώτο είναι κατά πόσο είμαστε βέβαιοι ότι οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, κυρίως για τα λήξη πρόθεσμα, θα είναι στην ώρα τους εκτελεσμένες. Και το δεύτερο, το βασικότερο, μετά την ενισχυμένη εποπτεία, τι?
Μετά την ισχυμένη εποπτεία έρχεται η απλή εποπτεία, την οποία έχουν η Πορτογαλία και άλλες χώρες που πέρασαν και αυτές από αυτή τη διαδικασία, έστω και πολύ πιο ελαφρά από ό,τι εμείς. Σε κάθε περίπτωση, ας πούμε στα λήξη πρόθεσμα, έχουμε πολύ καλύτερα στοιχεία τον Νοέμβριο και ελπίζω και το Δεκέμβριο θα βελτιωθούμε και θα βελτιωθούμε και στη συνέχεια. Κυρίως στις συντάξεις είναι το ένα αγκάθι. Τα νοσοκομεία είναι ένα δεύτερο αγκάθι, αλλά προχωράμε για να κλείσουμε όλα αυτά τα θέματα.
Να περιμένουμε διπλή δόση επιστροφών λοιπόν, αν κλείσουν όλα αυτά τον Ιούλιο, επιστροφών από κέρδη ελληνικών ομολόγων?
Δεν το ξέρω, είναι ακόμη νωρίς για να σας πω αν θα έχουμε διπλή δόση ή αν θα έχουμε σε δύο διαφορετικούς χρόνους αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που θα μας απασχολήσει πολύ στο πρώτο διάστημα του 22, έτσι ώστε να βγαίνοντας από την ενισχυμένη εποπτεία να μπούμε στην τελική ευθεία για την λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα.
Βλέπετε ότι αυτό μπορεί να γίνει εντός του 2022?
Αυτό εμείς έχουμε μιλήσει για το 23, τώρα για την ώρα αυτό είναι η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Μακάρι να έχουμε ευνοϊκές οικονομικές εξελίξεις για να έρθουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Αλλά είναι πάρα πολύ πρόημο να πούμε κάτι τέτοιο ως πιθανότητα έστω.
Υπουργέ Παραμονές των Χριστουγέννων, υπογράψαμε την επιχειρησιακή σύμβαση σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρουμε σε επίπεδο δεσμεύσεων και εκταμιεύσεων τουλάχιστον τι πρέπει να γίνει και πότε πρέπει να γίνει. Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση που σας είχα κάνει πριν από περίπου 1,5 χρόνο όταν ξεκινούσε αυτή η συζήτηση στον Economist. Έχουμε πλέον βάσιμους λόγους να θεωρούμε ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν γρηγορότερα, κυρίως όταν συγκεκριμένα υπουργεία δεν έχουν μάθει καλώς ή κακώς να τρέχουν σε τέτοιους ρυθμούς και όταν οι διαδικασίες που δεν εξαρτώνται από την επίδοση των Υπουργείων, οι δικαστικές διαδικασίες για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις?
Κοιτάξτε, καταρχήν το πρόγραμμα Τομείου Ανάκαμψης έχει δύο πόδια. Έχει τα δύο τρίτα, θα έλεγα, που είναι οι επιδοτήσεις και το 1/3 που είναι τα δάνεια. Το πόδι των δανείων αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει, θα έλεγα τις επόμενες μέρες θα έχουμε τελείως ολοκληρώσει ό,τι πρόκειται να κάνει το κράτος για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Από εκεί και πέρα πάβει να είναι θέμα του κράτους. Το απελευθερώνουμε, είναι σαν να σκεφτείτε ένα αερόπλοιο το οποίο το κόβουμε από το κράτος και πια θα πλέψει μόνο του. Με τα κίνητρα του ιδιωτικού τομέα και με επιμέλεια των τραπεζών, των ευρωπαϊκών τραπεζικών θεσμών, και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Το κομμάτι των επιδοτήσεων έχει κάποια προγράμματα επενδυτικά, τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα έχουν όλα, τα περισσότερα βγει στον αέρα το πρώτο εξάμεινο του 2022, και έχει και τα έργα, όπου βλέπω με χαρά μια σημαντική επιτάχυνση από την πλευρά των Υπουργείων και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιτάχυνση στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Για τα δάνεια, ναι, γνωρίζω ότι από ένα σημείο και μετά το χέρι του δημοσίου φεύγει και λειτουργεί αυτόνομα αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, από τη μία μεριά έχει παρατηρηθεί ότι συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις, για τα ελληνικά δεδομένα, μπορεί και να διστάζουν από τη στιγμή που έχουν πρόσβαση στις αγορές να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια, και οι επιχειρήσεις που ενδεχομένως θα επιζητούν να μην είναι αυτές που θα είναι game changers στο μοντέλο της ανάπτυξης.
Δεν έχω αυτή την εικόνα. Έχω την εικόνα ότι θα είναι πάρα πολύ δυναμική η ανάπτυξη αυτού του τομέα, θα κινητοποιήσει πάρα πολλές επενδύσεις και οποιοδήποτε έχει ένα επενδυτικό σχέδιο που είναι κερδοφόρο ή ο ίδιος έχει μια δραστηριότητα που είναι κερδοφόρα, θα μπορεί να επενδύσει σε αυτήν. Τώρα, ποιες θα είναι οι δυσκολίες αν κάποιος έχει μια μη κερδοφόρα δραστηριότητα και θέλει να βάλουμε χρήματα σε κάτι που δεν κερδίζει χρήματα αλλά χάνει. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία, πράγματι. Αλλά γιατί κάποιος να θέλει να επενδύσει σε κάτι που δεν βγάζει κέρδη?
Να επιστρέψω και στην περίπτωση των grants, των επιδοτήσεων, και στο 2022 ξέρουμε ότι στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουμε δύο αξιολογήσεις. Μπορούμε επιγραμματικά να αξιολογήσουμε και να δούμε τι μας περιμένει σε επίπεδο Ταμείου Ανάκαμψης μέσα σε αυτή τη χρονιά?
Είναι συγκεκριμένα τα ορόσημα. Δεν έχουν, κυρίως αφορούν μεταρρυθμίσεις και πρόοδο διαγωνιστικών διαδικασιών. Το πρώτο πακέτο το περάσαμε με επιτυχία, εξού και καταθέσαμε αίτημα πριν το τέλος του περασμένου έτους, και πιστεύω ότι και όλος ο σκοπός μας είναι να πετυχαίνουμε όλα τα ορόσημά μας ή κάποια στιγμή που θα μπλέκομαι και με διαγωνισμούς τέτοια που έχουν αναπόφευκτα μερικές φορές καθυστερήσεις, τη συντριπτική πλειοψηφία των οροσήμων και των στόχων.
Και τέλος, να κλείσουμε μιλώντας και ευρωπαϊκά και ελληνικά. Αν ψάξουμε μερικά βασικά θέματα που συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σίγουρα τα δύο μεγαλύτερα είναι το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και η ενεργειακή μετάβαση, αλλά θα χρειαστούμε από μία εκπομπή για το καθένα. Θέλω να πάμε στον τομέα ακρίβειας και πληθωρισμού. Πανευρωπαϊκά και πάλι έχει ανοίξει μία κουβέντα για το πόσο ενίοτε και ιδεολειπτικά προβληματική μπορεί να είναι μια κατάσταση που ο πληθωρισμός θα φέρει αυξήσεις μισθών, οι αυξήσεις μισθών νέες πιέσεις πληθωριστικές και υπάρχει κίνδυνος για ένα σπιράλ. Βραχυπρόθεσμα η άποψή σας γι' αυτό?
Το σπιράλ είναι πράγματι ο χειρότερος κίνδυνος σε μια οικονομία. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί και αυτό σημαίνει να μην βοηθήσουμε την καλλιέργεια πληθωριστικών προσδοκιών. Τα αίτια του πληθωρισμού δεν είναι δομικά, με την έννοια ότι συνδέονται πολύ με την πανδημία και με τις τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες ό,τι αφορά το αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς, όλη η επιτυχία της πολιτικής θα κριθεί από το να είναι αυτό το κύμα προσωρινό και σε σημαντικά προϊόντα και αναστρέψιμο, μέσα από τις διαδικασίες της ίδιας της αγοράς. Γιατί ακριβώς καθώς θα γίνεται η πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, ήδη θα γίνει πιο σφιχτή το 22, και η δημοσιονομική πολιτική θα επανέρχεται στα φυσιολογικά, το αίτιο αυτού του κύματος θα φεύγει από το προσκήνιο. Η επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και τα προβλήματα στις αλυσίδες προσφοράς.
Άρα, μία που το αναφέρατε, να κλείσω με αυτό. Τι θα θέλαμε εμείς ως best option, ως καλύτερη προοπτική σε ό,τι αφορά το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο?
Δεν κάνει πολύ μεγάλη διαφορά για μας. Εμείς σας θυμίζω ότι περνάμε πλέον στην εποπτεία των αγορών. Κάθε χρόνο θα πρέπει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους μας να περνάει από τους ευρωπαϊκούς επίσημους θεσμούς στις αγορές, που σημαίνει το δε κομμάτι των τόκων είναι πολύ καλά ρυθμισμένο και περιορισμένο και προσδιορισμένο, που σημαίνει ότι εμείς έχουμε ανάγκη να έχουμε ένα ύψος, θα έλεγα και σε απόλυτα μεγέθη, πρωτογενών πλεονασμάτων. Το στίχημα λοιπόν δεν είναι τι πρωτογενή πλεονάσματα θα μας βάζει η Ευρώπη, αλλά τι πρωτογενή πλεονάσματα απαιτούνται για να έχουμε καλή πρόσβαση και χαμηλά επιτόκια στις αγορές. Αυτό είναι επίσης συνάρτηση ταχύτητας ανάπτυξης. Αν έχουμε γρήγορη ανάπτυξη, πέφτει το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος που είναι αναγκαίο για να έχουμε καλή πρόσβαση στις αγορές. Από εκεί πέρα θα κάνουμε μία διαπραγμάτευση, όπως και όλη η Ευρώπη, για να έχουμε ήπια πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτός είναι ο στόχος. Ήπια δεν είναι το 3,5, προφανές. Αλλά δεν μπορεί να περιμένουμε να μην έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα ή να έχουμε μισό τα 100% πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι ανέφικτο από πλευράς αγορών.